Areena.
Olen nyt täällä metsässä on Anja Erämajan 5. runoteos. Sen runot vievät lukijansa metsän sisään, ihmettelemään metsän paljoutta ja erityisesti mustikoita. Kirjan loppupuolella metsä vie runon puhujan ajatukset lapsuuteen. Runon puhuja alkaa muistella lapsuuden kokemuksia ja lapsuuden havaintoja. Mielessä käy esimerkiksi hetki, jolloin tarkkaillaan farmariauton tupakan sytytintä ja sen oranssia päätä. Olen nyt täällä metsässä etenee villisti assosioiden, siis erilaisia mielteitä yhdistellen. Yhdestä havainnosta tulee jotain muuta mieleen. Niinhän mieli toimii.
Ja sitten siinä oli ehkä semmoinen ajatus, että tämä henkilö, kun se menee sinne metsään, niin jos joskus olet metsässä eksynyt, niin siinähän tapahtuu niin, että alkaa kiertää ympyrä. Ja mulle on se tapahtunut pari kertaa ja se on tosi outo fiilis, kun sä palaat aina siihen samalle paikalle ja huomaat, että samat varvut, mutta vähemmän mustikoita. Että sä oot ollut jo tässä ja jotenkin joutuu siihen metsänpeittoon, niin tavallaan se kiertävä liike, yhä pienenevä ympyrä, niin sekin oli jotenkin semmoinen niin kuin spiraali, joka vei sinne lapsuuden suuntaan. Ja ehkä sen semmoinen eksymisen kokemus, niin siinähän itsensä aika pieneksi tuntee ja avuttomaksi. Ja semmoinen lapsen näkökulma voi hyvinkin tulla sitäkin kautta mieleen.
Siinä eksymisen kokemuksesta puhui Anja Erämaja. Kävin tapaamassa häntä hänen työhuoneellaan. Tässä ohjelmassa kuullaan 3 runoa Olen nyt täällä metsässä -teoksesta. Ensin luettavasta runosta kuullaan katkelma.
Olen nyt täällä metsässä. Täällä on ruuhka, väkeä mustanaan, kulinaristeja. Paahdettu jäkälä kruunaa haudutetun eläimen. Turvaväli. Muistakaa turvaväli. Olen nyt täällä puiden takana piilossa. Olen ihan hiljaa tässä. Metsästyksessä menee henki. Korviin ja sydämeen sattuu. Olen peruskysymysten äärellä. Ämpärissä 5 marjaa ja 150 litraa piilovettä.
Anja Erämaja, miksi sä halusit kirjoittaa juuri metsästä ja metsässä liikkumisesta?
Siinä on varmaan monta semmoista sysäystä. Yksi oli esimerkiksi se, että edellinen kirja Imuri oli romaania. Sitten tuli semmoinen vastareaktio, tarve kirjoittaa sitä kohkaamista vasten jotain, tai semmoista hengästyttävyyttä vasten, mitä se proosa ehkä tuotti, niin jotain ilmavaa ja hengittävää, ja että sivuilla olisi paljon valkoista, ja aloin kirjoittaa tämmöisiä 1- ja 2-rivisiä, jotka sitten huomasin, että johdattavat minua metsään. Toki myös mielessä pyörinyt semmoinenkin ajatus, että metsässä ei ole mielipiteitä ja senhän takia siellä on niin auvoista käyskennellä, mutta kyllähän sitä juurikin sitten itse sinne tuo ne kaikki mielipiteensä. Ja sitten kun olin sisemmällä tässä metsäasiassa ja aloin lueskella metsälehtiä ja metsäkirjoja ja vähän seurata keskustelua, niin sehän on tietysti ihan täynnä mielipiteitä siitä, mikä ylipäätään on metsä.
No, onko sulle itsellesi mielipidettä siitä, että mikä ylipäätään on metsä?
No, tästä ei tullut kuitenkaan mikään metsäpoliittinen pamfletti, vaan erään marjaretken kuvaus. Mulle ne metsät tietysti palautuu siihen, missä metsissä on käyskennellyt. Olen tuolta Turun saaristosta kotoisin ja ne kotimetsät siellä tulee mieleen heti, kun ajattelen sanaa metsä. Mutta toki tämän kirjan kirjoittamisen aikaa esimerkiksi kulin tuolla Punkaharjun suunnalla ja siellä oli upeita metsiä ja suuria mustikoita. Mutta sitten keskustelun myötä niin tietysti tämmöiset kysymykset, että jatkuva vai jaksollinen kasvatus, niin kyllähän se aina shokki on, kun sitten siellä kulkee ja vastaan tulee tämä raiskio tai uudistusala, että sekin on, ihan nämä sanavalinnatkin on jo tavallaan sitä metsäpolitiikkaa.
puhutaan mustikoista, jotka mainitsit vielä myöhemmin, mutta sanoit myös, että halusit alun perin kirjoittaa ilmavaatekstiä, jossa jää paljon valkoista niiden muutamien säkeiden ympärille. Tässä sun kirjassa ihan aloitusrunot ovat sellaisia, mutta sitten itse asiassa tekstimassaa alkaa tulla vähitellen enemmän. On siis ikään kuin mentäisiin syvemmälle, tiheämpään metsään, mennään tekstiryteikköön. Ainakin Hesarin kriitikko Vesa Rantama kiinnitti tähän huomiota. Miltä tämä luonnehdinta kuulostaa susta itsestäsi?
Joo, ihan näinkin sen voi hahmottaa ja tavallaan se on semmoista sallimista se kirjoittaminen, että okei, se lähti näistä yksi- ja kaksirivisistä, mutta sitten kun sitä, siis mulla on tavallaan semmoinen, mä toivon, että teksti sekä kiteyttää että virtaa, niin ehkä ne alkoi sitten tulla niitä virtauksia ja annoin niitä sitten tulla ja tavallaan se metsään meneminen, niin tässä kirjassa se on myös menemistä muistoihin ja sitä kautta myöskin sitä tekstiä syntyi.
Aivan, tässä mennään lapsuuden muistoihin. Kirjassa olennaista on paitsi metsä myös tämä lapsuuden muisteleminen. Mutta mennään kuitenkin metsäaiheessa vielä vähän syvemmälle, nimittäin mainitsit nuo mustikat. Tässä sun runoteoksessasi puhutaan paljon mustikasta. Miksi juuri siitä?
Ehkä mustikka on semmoinen niin kuin yksi pieni yhteinen nimittäjä meille kaikille. Kelläpä olisi jotain pahaa sanottavaa mustikasta, vaikka se ei sitten olekaan mikään kovin painava pelinappula, kun päätöksiä tehdään. Se on myöskin kiehtova pienuudessaan, vaatimattomuudessaan, mutta siinä sekä niin kuin se kasvaa kokoaan suuremmaksi, voisi sanoa. Sinisyydessään.
Mä vielä vähän haastaisin tätä mustikkanäkökulmaa, koska onhan siellä metsässä muitakin marjoja. Siellä on metsämansikoita ja puolukoita ja vadelmia ja vaikka mitä. Minkä takia näillä muilla marjoilla ei ole juuri minkäänlaista sijaa tässä sun kirjassa? Juolukka kyllä ainakin taaditaan mainita.
Tämän kirjan henkilö on varmaan liikkeellä mustikka-aikaan ja jos lähtee metsään, niin kyllä yleensä sanotaan mennään mustikalle tai sitten vähän myöhemmin syksyllä puolukalle, että ei niitä nyt toki sekoiteta keskenään sinne ämpäriin.
Aivan. Mä oon niin kaupunkilainen, että mä en osaa ajatella tätä asiaa tästä näkökulmasta. Otetaan tähän väliin nyt jo toinen runo. Sekin kuljettaa meidät mustikoiden maailmaa.
Ja jos minä kultaa huuhtoisin, kultaisen kimpaleen vaskooliin saisin, mutta en vakkaani mustikkaa, en mustikan mustikkaa ämpärin pohjalle. Köyhä olisin, kurja ja osaton kuin märkä töppönen männyn oksalla. Ja jos minä seilaisin maailman meret, mutta en mustikoista tietäisi, turhia olisivat tuulet ja purjeet, reelingit, mainingit ja merimieslaulut, turhia sataman valot ja rommi, rantakapakoiden keinuvat hymyt. Ja jos minulla olisi rakastajia riesaksi asti, luokseni jonotettaisiin, jos huuliltani tihkuisi pitäijäin mehu ja saaronin makea hedelmäliha, mutta ei mustikkaa. Jos rinnassani sykkisi kaikki Michelin tähdet, kaikki parhaat gaalat järjestäisin, katosta leijailisi satasen seteleitä, mutta minulta puuttuisi mustikka. Ei minulla mitään olisi, kuin riutunut karhu hoippuisin öisillä kaduilla, kaupunkiin eksynyt metsähinen.
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Nämä Raamatun korinttilaiskirjeen lauseet kummittelee ton sun runosi taustalla. Anja Erämaja, miten päädyit muuntelemaan Raamatun tekstistä tällaisen mustikkaversioon?
No, tämä henkilö on sen verran tohkeissaan näistä mustikoista ja sitten taas toisaalta tämä korinttolaiskirje, niin se on semmoista yhteisissä muistissa meillä aika hyvin, että se sieltä pulpahtelee, että nämä tällaiset viitteet, niin ei ne ei ne tavallaan tule hakemalla, vaan se tulee jostain aika luonnostaan, se alkaa soida päässä ja tässä tilanteessa sitten palvella tätä haltioitumista tässä mustikkametsässä ja uskoa mustikkaan, joka on tietysti ihan perusteltua.
Tässä kun puhut henkilöstä, niin tarkoitat siis tätä runon puhujaa, joka aluksi tuolla lähtee jänistä seuraamaan ja päätyy sitten sinne metsään ja siellä päätyy aina vain syvemmälle metsään ja todellakin alkaa muistella myös lapsuuttaankin, niin kuin puhuttiin. Mutta sä viittaat yleensäkin sun teoksissasi aika paljon muuhun kirjallisuuteen, niin kuin tässä tapauksessa Raamattuun. Ja moniin muihinkin teksteihin, aika usein varsinkin lauluihin. Esimerkiksi tässä Olen nyt täällä metsässä -kirjassa viitataan ainakin Tsiikin biisiin ja Pepe Wilberiin. Miten nämä teoksen viittaukset oikein syntyy tai mistä ne oikein kumpuaa?
No ehkä se on vähän samalla tavalla kuin toi Raamatun teksti, että ne tarttuu korvaan, ne on sieltä aika helposti tarjolla, että en mä etsimällä etsi niitä, että ehkä se tapa kirjoittaa kuitenkin enemmän semmoista maailmallista kuin kirjallista siinä mielessä, että ne voisi tulla kenen tahansa mieleen, jos ei nyt korvamatoina, niin kuitenkin semmoisina sysäyksinä.
Sun tyylillesi on ollut tyypillistä paitsi tämä toisiin teksteihin viittaaminen, niin myös tietynlainen puheenomaisuus, ehkä myös jonkinlainen leikillisyys, jonkinlainen harkittu rentous. Mitä sä ajattelet itse näistä luonnehdinnoista?
No ainakin se, että varmaan silloin jo kun mä aloitin kirjoitushommat ja Esikoinen, joka ilmestyi siis 2005, niin kyllä se oli jo silloin tärkeää, että ne on jotenkin suuhun sopivia tekstejä. Myös toki tässä vuosien saatossa niin myöskin se visuaalisuus on ehkä tullut entistä tärkeämmäksi, että aloitin proosarunoista ja nyt ehkä variaatiota on enemmän. Ja tuntuu, että kun sen kirjan tekee ja sitä metsää kaadetaan, jotta saataisiin sitä paperia ja tämmöinen vielä kaiken näiden sähkökirjojen aikana syntyy tämmöinen kirjateos, niin se on myös visuaalinen, mutta ei ne ole niin kuin toisiaan poissulkevia, että mä tykkään, että se runo on siitä hieno semmoinen ydinmuoto, että se voi liikkua sekä musiikin että puheen, kuvan, proosan, stand-upinkin suuntaan.
Sitten mä käytin tuossa aiemmin sanaa puheenomaisuus. Miten sen voisi selittää sellaiselle ihmiselle, jolle se ei välttämättä oikein sano mitään? Mitä tämä sun puheenomaisuus oikein käytännössä tarkoittaa?
No ainakin mulle se tarkoittaa ehkä sitä virtaavuutta. Joku fraasit, ne menee ehkä puheen ja hengityksen tahtiin. Sellaista nyt ainakin ja ehkä semmoista lähestyttävyyttä. Että jotenkin se tuntuu aina tärkeältä, että kommunikaatiosta on kyse. Ja no puherunoudessa tietysti on tärkeää, että se tilanne on ikään kuin kerta kuulema, että toki kirjassa sitten voi palata uudestaan ja uudestaan niiden tekstien äärelle, mutta jotain siitä pitää saada irti kerta kuulemalla. Ja rytmiä tietysti tarkoittaa myös.
Teoksen nimi on Olen nyt täällä metsässä. Myös tuo runo, jonka luit tuossa ihan alussa, sekin alkaa säkeellä Olen nyt täällä metsässä. Kumpi oli ensin? Oliko ensin tämä runon sää vai kirjan nimi?
No itse asiassa, nyt kun noista lainauksista oli puhetta, niin itseltänihän minä olen myöskin varastanut suorastaan tai lainannut, sanotaan kauniisti näin, niin sen lainasin edellisestä kirjasta, ehkä liioittelen vähän, eli mä olen myös lainannut itseäni ja siteerannut tai pöllinyt ihan miten vaan, mutta sieltä se päätyi kirjan nimeksi ja tähän tekstiin, mutta en osaa sanoa kumpi oli, kyllä se varmaan oli tässä ehkä tekstissä ensin, en tiedä, nämä tavallaan niin kuin kirjatkin omalla lailla ketjuuntuu, ja tämä oli yksi tämmöinen ketjuuntumisjuttu, että sieltä se juonsi. Niin kuin täällä jotkut runojen muodot on myös sieltä, tavallaan juuret siellä edellisessä runoteoksessa.
Ehkä liioittelen vähän, ilmestyi 2016 ja se sai Ylen Tanssivakarhu-palkinnon silloin. Harkitsitko missään vaiheessa, että tämä teoksen nimi tai tuo säe, Olen nyt täällä metsässä, olisi lyhentynyt esimerkiksi muotoon Olen täällä metsässä ilman sitä sanaa nyt?
En voi muistaa, mutta ehkä tuo nyt jotain kuvaa, jotain mun tapaani ikään kuin kirjoittaa siitä hetkestä, kun tilanne on päällä. Eli vaikka tämä tavallaan poikkeuksellisesti tässä mennään kirjan loppupuolella näihin lapsuusmuistoihinkin, niin se perustilanne on jotenkin tässä ja nyt, että se on ehkä mulle semmoinen aika tyypillinen tavoite jotenkin kirjoittaa sellaista vahvaa presenssiä. Plus, että mua jotenkin huvitti se, että se on ikään kuin tämmöinen, olisi joku Jukolan viesti ja siellä reporteri on jonkun kiven takana kertomassa, mitä täällä tapahtuu.
Yhdellä sanalla voi olla paljon merkitystä säkeessä ja varsinkin kirjan nimessä. Musta tosiaan sekin on tosi tärkeää, että tämä on minä muodossa tämä nimi. Mulle tulee mieleen siis vaikka Mirkka Rekolan Minä rakastan sinua, minä sanon sen kaikille, jota muuten niin ikään varjoit siinä edellisessä runoteoksessasi itse asiassa. Oliko sulle alusta asti selvää, että haluat käyttää kirjan nimessä tätä minä-muotoa? Tämä on ehkä vähän hölmö kysymys, kun se tulee nyt oikeastaan sieltä sun aiemmasta teoksestasi, tuo koko sää.
No itse asiassa kyllä tässä oli aikamoista vääntöä kirjan nimen kanssa ja vaihtoehtojen pyörittelyä. En muista edes. Työnimi oli varmaan Mustikka, mutta siis, että itse asiassa olisin halunnut saada tämän minä-muodon tästä pois, mutta jotenkin se on tavallaan semmoinen yksi pitkän linjan pyrkimys jotenkin saada sitä minä häivytettyä, mutta sinne se nyt tuli ja jotenkin se itsepintaisesti nyt päätyi sitten olemaan tämä kirja tämän niminen.
Luetko vielä yhden runon ja lopetetaan sitten siihen tämä Olen nyt täällä metsässä -kirjan käsittely.
Sanovat, ettei se vaihtamalla parane. Kyllä paranee. Männikön takana rinne sinisenä, sinne. Näköni terävöityy, muistini herää, mustikka, juolukka, puolukka. Ei tämä tähän jää, muistan mitä käänkaalista sanotaan. Ketunleipä, revonrieska, kukat, jotka jäivät alkukesästä aukeamatta, pölyttävät itse itsensä. Sanovat, että nuoruus on vaikea, mutta kyllä se siitä sitten helpottaa. Ei helpota. Kaikki iät ovat vaikeita, kaikki ajat etsikkoaikoja, kivet jätän kääntämättä. Sanovat, että rehellisyys maan perii. Ei peri. On nähtävä totuuden taakse, osattava valehdella kaikissa väreissä, maailmankaikkeus on sininen. Elämä kantaa. Ei kannata kokeilla. Siivetönnä lentää. Miten tämän nyt selittäisi ja kenelle? Muurahaisella on kovin pienet korvat.